Då är klockan kommit. Klockan är slagen. Och idag ska vi få pröva oss på en salme som i alla fall inte jag har sjungit mycket, men så kanske dere kan mycket. Jag sang den första gången istället. Rätt före dere kom in här. Men det var så lätt att jag grejde den nästan likväl. På 590. Och där är ju en sån F för forsanger. Det behöver dere inte ta så allt för seriöst hvis dere har lust att vara med och synga. För jag har som sagt bara sjungit den en gång. Välkommen till denne textgenomgången. Jag ser att jag tror jag har sett fjeset på så gott som samtliga ett par lite ukända fjes, men jag heter i alla fall Tom Sverre Tomren och jag är förstamanuensis i teologi här. Nå, tidigare missionär i Kamerun bland annat. Så därför är jag så heldig att jag ska få lite hjälp av en av de som i sin tid var mina medarbetare i Kamerun och som nu jobbar för NMS. Amos. Men det kommer vi tillbaka till. Först en liten sån kahoot. Vägen där. Den ska vi göra på den måten manuell kahoot då, så du kan resa dere alle sammen. Och så när dere vet svaret på detta, klarar att identifiera vad vi ska läsa nu, så kan dere sitta dere her. Detta evangeliet är sannsynligtvis skrevet i år cirka år 80. Det brukar delvis Markus som kilde. Det citerar Gamla testamentet och brukar flittiga referenser till GT skrivet av författare med stor kännskap till judendom. Antagligen är motståndaren jude eller judiska miljö, judekristna. Nu börjar det bli det här många professorer tror jag. Och det ställs fram till Nya testamentet. Och så börjar det på M och slutar på ateus. Jag tror du var solidarisk. Du skulle hjälpa de andra sånt. Det är inte något du måste följa sig alene. Vi ska läsa från Matteus evangeliet. Och i följe traditionen så är detta evangeliet tillagt disippel Matteus. Men historisk analys av texten så råkar nytestamentare vet bättre än mig tyder på att det kanske inte var disippel Matteus som skrev det. Men kanske en anonym författare, i alla fall står det i kommentarerna. Och att överskriften och författaren är tillagt lite senare. Men i kyrklig tradition så är han tillagt Matteus, apostel. Huvudbudskapet i Matteus evangeliet, väl sånt som jag läser det, så är det att Jesus är den messias som de judiska skrifterna profeterar om. Och han är den messias som ska frälsa inte bara judefolket, men perspektivet utvidgas. Det slutar ju med missionsbefalingen, hela Matteus evangeliet. Men det är ju min tolkning av det. Och det vi ska läsa ifrån idag, och som är söndagens text, och för mig en god förberedelse till prekentexten i bönekirke i Bergen, det är ifrån Matteus evangeliet i kapitel 3, vers 13. Då kan bara sitta. Jag fick ju stå i sted. Då kom Jesus från Galilea till Johannes vid Jordan för att bedöpta han. Men Johannes ville hindra han och sa: "Jag träng dop av dig och så kommer du till mig." Jesus svarar: "Låt det nu ske. Detta må vi göra för att uppfylla all rättfärd." Då gjorde Johannes som Jesus ville. Och med detsamma Jesus var döpt steg han upp av vattnet och så himmel öppnade sig och han såg Guds ande komma dalarna ned över sig som en duva. Och det lydde en röst från himmel: "Detta är son min, han som jag älskar. I han har jag mig glädje." Det är alltså söndagens prekentext. Den kan ju bli fin och käka och preka över. Tättpackat, fortelling, sånn narrativ tekst, ikke så mye sånn teologiforklaring, men liksom det som skjer. Og i det som leser teologien som Johannes formidler gjennom det. Johannes, vet dere jo, det nettopp en sånn flott TV-program nå i jula om essenerne, Komoransamfunnet på NRK, det er dere som så det. Dødehavsrulle og komoranrolle, og gjerne knyttet til Johannes, en slags jødisk vekkelsespredikant, en sekt som levde, med våre ord da, pietistisk, nøysomt, strengt regulert og opptatt av Messias gjenkomst. Vi skal følge Lukas, så er Johannes og Jesus i slekt. Det er ikke alle NT-forskere som vil sitte alle pengene på at det er riktig, men i alle fall sånn Lukas fremstiller det. Og i en King James-versjon så er de til og med blitt cousins, og det oversettes på norsk søskenbarn ofte, så den misforståelsen vibrerer litt rundt i, ute i verden. Men det er slekt som ligger i det greske ordet Lukas. Tekstene fra Dødehavsrullet, Kumeransamfunnet, viser at de esseerne, hvis Johannes var en av de, hadde veldig sterke forventninger om Messias gjenkomst. Og at endetiden var nær, og at den skulle vinnes også med krig og kamper. Og en av tekstene fra Komoran snakker til og med om to messiaser, en etterkommer av David og en som skal lede tempeltjenesten i Jerusalem. Så det er en sterk forventning om de siste tider, og Johannes er åpenbart opptatt av det, og omvendelse før de siste tidene kommer. Det kaster litt lys over hvem Johannes kan ha vært, som en vekkelsespredikant. Oppfordrer folk til å omvende seg, og til å døpe seg. Og ideen om dåp og renselsesbad var ikke ukjent hos esseerne. De hadde liturgiske bad, renselsesbad som inngikk i troen og livspraksisen, kulten. Så kommer altså Jesus til Johannes, og det er tydelig at det stresser Johannes litt i den teksten. Han oppfatter det sånn at han er litt mindre verdt enn Jesus. I parallellteksten så står det at han ikke er verdig til å løse sandalreimen hans. I min verden så ville det liksom være som at jeg ikke er verdig til å kysse fotballskoen din. Så han føler seg noe lavere, meget mye lavere, når Jesus kommer til ham. Og hvorfor det? Hva er den underliggende teologien for at ikke han kjenner på denne verdigheten? Vel, hvis vi skal tro Matteus-forskeren Hafner, som jeg har brukt, Hagner, så er jo Jesus syndfri, han trenger ikke dåp og tilgivelse, og trenger ikke omvendelse. Så hvorfor? Det bærer ikke mening. Johannes protesterer. Og så kommer Jesus ganske bestemt i imperativsform og sier, la det skje. Og ifølge Hagner da, så er det at dette handler om at det må markeres en overgang fra ny til gammel tid. Fra gammel pakt til ny pakt, fra jødefolkets sånn eksklusive frelsesvei til den universelle. Det er et paradigmeskifte vi er vitne til. Og derfor må det skje. Og det er jo rammet inn også, en dåp her når Jesus begynner sitt voksne virke, og så er det en dåp på slutten av Johannes evangeliet. Så det rammer inn to forskjellige dåper. Jesus er kort tid ned i vannet, ingen trinitarisk dåpsformulering som vi finner i slutten av evangeliet. For på slutten så døpes jo det til Faderen, Sønnen og Helligånd, men det gjør ikke vi her. Kort tid ned i vannet, og så opp igjen. Og så får Jesus en bekreftelse på det oppdraget han skal inn i. Han ser det. En due. Og han hører en røst. Når jeg hadde den teksten på sånn Nytestament, exegese-eksamen, det var akkurat den her jeg fikk. Så da oppdager jeg nye ting, for jeg hadde jo ikke lest nøye på det. Men jeg hadde jo pygget grammatikk. Så da spurte han en sensor. Ja, hvem er det som hører denne røsten? Så måtte vi lese det på gresk tekst. Og da fikk jeg noen sånne aha-opplevelser, for jeg klarte jo å tolke den grammatiske bøyningsmønstret, og så at det var til Jesus. Oi, jeg har alltid sett for meg at det var liksom alle rundt hørte stemmen, og alle så ånden og duen, men det, grammatikken viste tydelig at dette er på en måte Jesus å høre. Og det er en slags subjektiv erkjennelse eller bekreftelse fra Gud til Jesus på det oppdraget han skal inn i. Og det var et sånt nytt element, men jeg oppdaget altså det på en eksamen for lenge siden. Heldigvis klarte jeg å ta den, og da var sensor veldig fornøyd. Denne teksten her, den kan jo vektlegges ulike ting, sant? Det er Guds sønn, sies det. Du er Guds sønn, du har ånden til stede, du har Guds stemme, du har vannet, du har dåpen. Amos, du kommer fra Kamerun, jobber nå i NMS. Vi har kjent hverandre i snart 17-15 år. Nå er du leder for store deler av Use Your Talent, i hvert fall i Afrika. Hvordan leser du den teksten her? Hva synes du, hva ville du liksom brukt hvis du skal preike over denne teksten i Kamerun?
Ja, det var, her var det to eller tre ting som er litt merkelig. Men en av det, kanskje nummer en, det er at Jesus som er Gud kommer til dåp for å døpes av en menneske. Johannes. Dette er veldig rart.
Du er jo nyordinert prest i en sånn liten menighet i Garnere. Hva ville du sagt til menigheten din om det?
Ja, Jesus som er Gud kom og ble døpt for å bli slikt som oss. For å frelse oss. Så vi trenger å komme til ham nå. Slik som vi har. Fordi han var den hellige Gud, men kom ned til å bli slik som han. Fordi vi kommer til da fordi vi er syndere, men han gjorde ingenting. Så vi må, det blir litt sånn motsatt.
Ja, nå er det sånn hurtig preiking her, så vi har ikke tid til lange utredninger. Men siste spørsmålet, hvis du skulle preike her i Norge, hvis du skal ha gudstjeneste med meg på søndag, det har ikke spurt deg om, kanskje jeg skal gjøre det. Men la oss si at du skal med meg til Bergen på søndag og ha denne her preika. Vil du ha sagt noe annerledes til de norske enn i Kamerun?
Ja, det kan være helt annerledes. Faktisk, fordi konteksten her er helt annerledes fra konteksten i Kamerun.
Et stikkord, hva ville vært annerledes?
Ja, for eksempel her. Det kan være at Jesus som kom og så... Fordi her vil vi se at det er en treenighet som ble som folk kan se her, Guds fader, Guds sønn og Guds den hellige ånd som kommer. Og så det blir litt sånn at den Gud i treenighet kom til oss og for å bo med oss. Ja, det kan være sånn.
Ja. Men, ok, da tar jeg bildet tilbake.
Ja.
Takk for hjelpen. Jeg fikk dere hilse på Amos også, og så litt kontekstuell bibellesning. Hva skal jeg si på søndag da? Hva tenker dere? Ideene mine er i hvert fall at jeg skal selvfølgelig legge ut litt om teksten sånn som jeg har gjort til dere. Men jeg tror jeg vil snakke om forskjell på den dåpen som skjer her, Johannes-dåpen, og den dåpen som skjer på slutten av Matteus-evangeliet. For det er to helt forskjellige ting. Dette her er sånn paradigmeskifte, markerer overgangen fra en sånn gjerningsdåp. Da menneskene strømmet til, gikk ned i vannet for å vise at de skulle være ordentlig religiøse, kjerpe seg, så å si, religiøst og etisk og på alle måter. Mens den dopen som skjer i slutten, det er noe annet. Da er den hellige ånd utøst, og da mottar alle som får dopen ånden. Da er det Gud som kommer til oss. Så det er på en måte to bevegelser som er forskjellige. I den første dopen så er det mennesket som går til Gud for å komme til Gud. I den andre dåpen så er det Gud som kommer til menneskene. To helt mot forskjellige ting. Jeg tror jeg vil la min preike vibrere der. I det spenningspunktet der. For det her er jo, det handler om nåde. Nåde kontra gjerninger. Bevegelsen fra Gud til oss, eller vår streben på å komme til Gud. Så der tror jeg kommer til å ligge på søndag. Og da blir jeg nok fristet til å sveipe inn om andre dåpsyn og andre menigheter. Det hender jo at det kan være aktuelt for noen i menighetssalen. Den flotteste opplevelsen jeg har hatt med dåp, det er faktisk i Kamerun. Jeg var ute i Tello der, da jeg var sånn distriktsdirektør. Jeg hadde vel 19 menigheter der. Og en dag så døpte jeg, hadde jeg to dåp som jeg husker den dag i dag. Det ene var inne i et nok så lite jordfull, lite kapell med stråtak og jord, murstein og stoppa fullt og dåp. Og så etter at jeg har hatt mange dåper, så kommer en dame opp som bærer to tvillinger som hun ammer. Begge to, mens jeg døper dem. Og det var for meg sterkt. Sånn er det jo egentlig. Altså, vi mottar Guds nåde sånn som dette. Og litt senere på dagen fikk jeg døpe en gammel høvding i en av landsbyene, bort med Tellofossen, som hadde vært muslim hele livet sitt, fordi han hadde en høvdingstatus i landsbyen. Men han alltid ville bli kristen. Men nå kalte han på meg, og så sa han at nå ville han bli døpt. Så sa han, jeg har vært kristen hele livet. Jeg har trodd på dette, men jeg har ikke kunnet blitt kristen offisielt fordi jeg har en status i landsbyen min. Men nå er jeg så gammel, så nå skiter jeg i det. Så fikk jeg døpe han også. Det er Guds nåde. La oss be. Evige Gud, takk for ditt ord. Takk for de tankene og de visjonene som du gir oss. Og takk for at du viser oss mer av deg hver gang vi åpner Bibelen. Vær med oss alle sammen i uken som går, når vi skal forberede prekene våre. La ting modnes fram som kan bli til velsignelse for menighetene våre.